Seminar va agar 2-3 yil oldin O'zbekiston hukumati a'zolari Vashingtonga kelib, elchixonada turli tashkilotlarning, jumladan O'zbekiston hukumatini ta'qib qilib kelgan Freedom House singari inson huquqlari himoyachilarining maslahatini eshitib o'tiradi, ular bilan savol-javob qiladi, katta-katta reyting kompaniyalari, firmalar bilan gaplashadi deganda, Vashingtonda har holda ko'plab odamlar ishonmagan bo'lar edi, O'zbekistonni kuzatadigan. Lekin mana hozirgi O'zbekiston shu, ya'ni mana 10 katta yuqori lavozimli rasmiylardan iborat delegatsiya a'zolari hozir mana o'tirib Vashingtonda O'zbekistonning reytingini qanday oshirish mumkin va bu O'zbekistonning iqtisodiy taraqqiyoti uchun qanchalik xizmat qiladi va eng muhimi O'zbekiston bugungi O'zbekistonda o'zi nimalar bo'lyapti degan savollarga javob izlayapsizlar. Juda ham qiziq bu jarayonni kuzatish men kabi jurnalistlarga. Sizning zimmangizda moliya vaziri o'rinbosari sifatida juda katta bir vazifa yuklangan O'zbekistonning xalqaro reytinglardagi o'rnini ko'tarish. To'g'rimi? Nima uchun muhim bu O'zbekistonga? Nima uchun hozirga kelib O'zbekiston reytinglarga shu darajada jiddiy qarayapti va yondashyapti?
Juda ham bu mukammal nima deydi? Hayotda shu paytgacha mana 28 yil mustaqil bo'lgan bo'lsak, biz nazarimda shu reytinglarga yoki ko'plab boshqa indekslarga unchalik e'tibor bermaganmiz. Hukumat sifatida mana yangi prezidentimiz mana Shavkat Miromonovich kelganlaridan keyin u kishi ochiqlik siyosatini olib boryaptilar va bu siyosatda albatta juda ham ko'p qirralik siyosatning bir qismi, demak, shu ochiqlik tufayli bizni bir necha yillardan beri tanqid qilib kelgan tashkilotlarning ham fikrini eshitish va yana bir sababi bu pragmatik siyosat, ya'ni respublikaga investitsiyalarni jalb qilish uchun investorlar nimalarga qarashadi, nimalarga e'tibor berishadi. Shuning uchun mana hozir biz gaplashayotgan tashkilotlar, garchi bular iqtisodiy reytinglarga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'lishmasa ham, lekin siyosiy reytinglar, huquqiy reytinglar albatta iqtisodiy reytinglarni negizini tashkil qiladi. Men sizga savol bersam, mana S&P ham o'zi ham gapirib o'tdi, 25% bu institutsional, ya'ni shu siyosiy huquqiy reytinglar yoki indekslarga e'tibor berishadi. Demak, bizni mana S&P dan BB- reyting olgan bo'lsak, agar biz institutsional jihatdan bizning reytinglarimiz yaxshiroq bo'lganda, biz S&P dan olayotgan reytingimiz ham, demak, BB- dan yuqori bo'lishi mumkin edi. Va shuni rahbariyat to'g'ri tushunib yetganliklari tufayli, bitta S&P emas bu yerda, masalan, World Governance Worldwide Governance Indicators degan bir, demak, institutsional tizimlarni yaxshilaydigan, institutsional tizimlarda 6 ta muhim indikatorlarni o'z ichiga qamrab olgan juda ham yirik reytinglar bor, bu Jahon banki tomonidan yuritiladi. Unda ham biz o'rnimizni mustahkamlashimiz kerak. Chunki investorlar rostdan ham shu narsalarga jiddiy e'tibor berishadi va hozirgi paytda mana 7 mart kuni prezidentimiz tomonidan farmon qabul qilindi. Shu paytgacha 11 ta prezident qarorlari va farmonlari chiqqan bo'lsa, xalqaro reytinglar va xalqaro indekslar bo'yicha shu 7 martdagi farmon shularning hammasini muvofiqlashtiruvchi bir tizim tashkil qildi. Demak, shu hukumat idoralararo komissiyasi, Moliya vazirligida boshqarma, Moliya vaziri o'rinbosari sifatida shu boshqarmaning ishiga ham qarab turaman. Shu 24 ta har xil reytinglar va indekslarni hukumat, respublika shu reytinglarda o'zimizni o'rnimizni yaxshilashimiz kerak degan katta bir mas'uliyatni o'z bo'yniga olgan ekan. Mana shu hozir bugungi va keyingi kun mobaynida gaplashadigan reytinglarimiz, ular bu seminarlar shu reytinglarni kamida 10 tasiga ta'sir qiladi. Ya'ni yarmiga ta'sir qiladi. Shuning uchun bu seminarlarning ahamiyati biz uchun katta. Shuning uchun demak, hukumatdan shu yuqori lavozimli 10 kishi safarbar etilgan, prezidentimiz o'zlari buni qo'llab-quvvatlaganlar va nazarimda bu shu serqirrali ochiqlik siyosatini bir ko'rinishi desam ham to'g'ri bo'ladi.
Demak, hozir O'zbekiston hukumatida reytinglarni ko'tarish bo'yicha o'ziga xos bir doira bor va ular birga ishlashyapti. Ya'ni har bir vazirlik o'zicha harakat qilayotgani yo'q, siz birlikda harakat qilyapsiz, maslahatlashgan, kelishgan holda, to'g'rimi?
To'g'ri.
Chunki reytinglarni ko'tarish uchun, agar endi bir tomoshabinlarga oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, O'zbekistonda serqirra taraqqiyot bo'lishi kerak, to'g'rimi?
Albatta.
Nafaqat deylik siyosiy, iqtisodiy jihatdan, ijtimoiy jihatlardan, o'sha eng quyi qatlamdan tortib tepagacha. Ya'ni siz o'z vazifangizni bajarishingiz uchun O'zbekistondagi barcha yo'nalishlarda ijobiy qadamlar doimiy ravishda bo'layotgan bo'lishi kerak va albatta siz masalan Moliya vazirining o'rinbosari sifatida ham hamma narsa nazorat qila olmaysiz.
To'g'ri.
Lekin oshkoralik mana doimiy ravishda qulog'imizga chalinib turibdi. Qay doirada kim gapirmasa, mana hozir ham oshkoralik muhim, siyosiy tahdidlarga juda ham jiddiy yondashadi har qanday ehtimoli sarmoyadorlar degan gapni eshityapmiz. Bugun masalan sizning vazirligingiz qanchalik oshkora ishlayapti deya olgan bo'lardingiz? Qanchalik bilamiz O'zbekistonning bugungi moliyaviy ahvoli haqida?
Bilasizmi, bizning vazirligimiz juda ham shu oshkoralik uchun katta qadamlar qo'yyapti deyman. Masalan, bizda hozir byudjetni shaffofligi to'g'risida katta ishlar olib borilyapti. 2018-yil fuqarolar uchun byudjet degan bir katta qo'llanma chiqdi va oddiy tilda fuqarolarga byudjet nima, pul qayerdan kelyapti, pul qayerga ketyapti, shu tushuntirib berildi. Rus va o'zbek tillarida chiqib, shu narsa onlayn va demak jurnal tariqasida tarqatildi. Undan tashqari hozir biz Open Budget indeksini ham qamrab olganmiz. Shu 24 ta aytgan demak reyting va indekslarning ichida Open Budget indeks ham bor. Open Budget indeks bu xalqaro tashkilotlar tomonidan kuzatilib boriladigan va shu ochiqlikni yanada oshkora qilib har bir demak byudjetga kelayotgan, byudjetdan ketayotgan, hattoki shu masalan onlayn ravishda kelajakda maqsadimiz shuki onlayn ravishda uyda o'tirib olib masalan maktabimizga shu mahalladagi maktabga qancha pul ketyapti yoki banisiga qancha pul ketyapti, biz to'layotgan pullardan qanchasi qanday sarflanyapti, shuni ochiqdan-ochiq ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi.
Masalan amaldorlar qancha oylik oladi?
Amaldorlar mana yaqinda chiqdi shu qarorga ko'ra ham amaldorlarni demak o'zlarini oylik maoshlari haqida ham va umuman olganda boshqa demak mulklari haqida ham ma'lumotlar oshkor bo'lyapti.
Soliq borasida ham, to'g'rimi?
Albatta. Soliq borasida ham mana soliq konsepsiyasi chiqdi o'tgan yili. 1-yanvardan bu amalga oshirildi va hozir soliq kodeks haqida katta ishlar olib borilyapti. Shaxsan men o'zim bunga javobgar emasman, lekin juda ham bir diqqat markazida turgan soliq islohoti hozirda o'ta jiddiy qaralyapti va kelajakda shu iloji boricha soliq yukini kamaytirish, iloji boricha odamlarga soliqni oddiy tushuntirish va demak, soliq ma'murchiligini yaxshilashga e'tibor qaratish.
Ya'ni soliq to'lanishini ta'minlash. Bu borada ham mana ko'p eshitdik, hatto prezidentning o'zi ham soliq to'laydigan davr keldi. Hech kim soliq to'lashdan qochmasligi kerak deb qayta-qayta aytayotgan.
Mana rivojlangan mamlakatlarning ham rivojlangan mamlakatlarning tajribasiga qarasangiz ham soliq to'lamaslik bu jinoyat. Shu Amerikada ham, Buyuk Britaniyada ham yoki boshqa Yevropa mamlakatlarida ham qaysi rivojlangan mamlakat bo'lmasin, soliq to'lash madaniyati, soliq to'lash demak majburiyati yuqori darajada ko'tarilgan. Biz ham shuni ko'tarishimiz kerak, lekin ikkinchi jihatdan albatta soliqlar adolatli bo'lishi kerak. va sarf xarajat shaffof bo'lishi kerak.
Endi soliqdan tushgan daromad O'zbekiston iqtisodiyotining katta bir qismi emas hali, to'g'rimi? Qancha? 20-25% atrofida.
Hozir mana o'tgan yil 30% yalpi ichki mahsulotning 30% bu yil endi 28%, chunki soliq konsepsiyasida demak soliq yuki 2%ga kamaydi.
Aha.
28% yalpi ichki mahsulotga nisbatan.
Ya'ni deylik, masalan, ommaviy axborot vositalari, men kabi jurnalistlar O'zbekistonda soliq to'lovchining puli nimaga sarflanmoqda deganda, biz mana shu foizni esdan chiqarmasligimiz kerak, to'g'rimi?
Albatta, yo'q, bu juda ham ochiq fakt. Masalan, o'sha hozir bizda o'sha open budget bo'yicha hali aytib o'tganimdek katta ishlar amalga oshirilyapti. Shu open budget bo'yicha alohida veb-sayt ochilgan. Albatta, kirib, ko'rib, maslahat beraman o'zim ham. Ko'p ma'lumotlar o'sha yerda joylangan.
Endi O'zbekistondagi mana hozir ko'p eshityapmiz, siyosiy tahdidlar, O'zbekistonda sarmoyadorlar duch kelishi mumkin bo'lgan siyosiy muammolar haqida ko'p mana tilga olinyapti. Ko'pincha mana bilamiz, Amerikadagi sarmoyadorlar ham o'tmishga qaraydi, O'zbekistonning yaqin deylik 30 yilligiga. Va u yerda katta-katta muammolarga duch kelgan deylik kompaniyalar, korporatsiyalarning tajribasini o'rganishadi. Va aksariyat hollarda bu tajribalar juda ham salbiy, ayrimlari hali ham arbitrajlarda bahs-munozaralar davom etayotgan paytda, mana sizga o'xshagan deylik o'sha O'zbekistonning yosh, malakali, dunyo ko'rgan mutaxassislar mana shunday hollarda nima deysiz nargi sarmoyadorlarga? Ya'ni oxirgi 30 yildagi tajribaga qarab xulosa qilishini albatta xohlamaysiz, to'g'rimi? Bunda manfaatdor emassiz.
Bilasizmi, endi uni har biriga mana inglizcha aytganda case by case yondashish kerak. Har biri alohida demak tajriba yoki alohida bir ayrim hollarda balki rostdan ham shu demak ular yoki o'sha hukumat bilan ular orasidagi nazoratlarda hozir ko'p agar sudlarda yoki arbitraj sudlariga e'tibor bergan bo'lsangiz, O'zbekiston hukumati uchib chiqyapti. Demak, qanaqadir sabablar bo'lgan. Endi men uni ichiga kirib chiqa olmayman.
To'g'ri.
Lekin endi masalan bitta sarmoyador kelib, mana men O'zbekistonga shuncha pul tikmoqchiman, mana palonchi pistonchini ish shunaqa bo'lgan ekan, men kelajakda menda ham shunaqa bo'ladimi degan savol so'raydigan bo'lsa, aytamanki, hozir ochiqlik. Hozir demak, ayniqsa investitsiyalarga, investorlarga katta imkoniyat berilyapti. Agar hammasi O'zbekiston qonunchiligiga munosib ravishda ishlar amalga oshirilsa, bunaqa bir demak, shunaqa bir noxush voqealar bo'lmaydi, chunki kafil bu demak qonun.
Mana siz reytinglar bo'yicha ishlaydigan bosh rasmiylardan biri sifatida boshqa tegishli organlarga shunday maslahat bera olasizmi? O'zbekistonda adolat borligiga ishonish kerak tashqi dunyo.
Albatta.
O'zbekiston sudlariga ishona olish kerak. Adliya tizimi mustaqil ekaniga ishona olish kerak. Shu bois ham mana shunday ishlarni ham amalga oshirishimiz kerak. Aks holda biz ko'tara olmaymiz o'z nufuzimizni, deya olasizmi? Eshitishadimi shunday maslahat bersa?
Nafaqat eshitishadi, balki ular o'zlari ham bilishadi. Masalan, juda ham masalan shu sohani ustida turgan o'sha vazirliklar yoki idoralar xodimlari bilan gaplashganda, men o'zim ham masalan boshda kutmagandim, lekin juda ham yaxshi bilishadi.
Ya'ni xavfsizlik uchun javobgar prokuratura,
prokuratura ham mana masalan reytinglarimiz ichida masalan Corruption Perception Index bor.
Juda katta
bu Transparency International tashkilot tarafidan yuritiladi. Bunga javobgar bosh prokuratura, masalan bosh prokuraturaning akademiyasi bunga juda ham katta e'tibor beryapti. Yoki rule of law buni yuritayotgan tashkilot bu Adliya vazirligi. Shu Adliya vazirini o'zlari bilan gaplashsangiz ham yoki bosh prokuror o'zlari bilan gaplashsangiz ham bular buni juda ham katta muammoligini his qilib shunga qarshi kurashyapti. Lekin bilasizmi, bu ayniqsa Corruption Perception Indexda masalan men bir narsani aytishim mumkin, perception, ya'ni bu
tasavvur.
Bu tasavvurlar o'zgarish qiyin narsalar. Tasavvurni o'zgartirish juda ham qiyin. Fakt emas-da. Shuning uchun va boshqa mana reytinglarimizda ham so'rovnoma shaklida baho beriladigan reytinglarimiz juda ham ko'p. Demak, shu so'rovnomalarda ham kim so'rovnoma to'ldirishidan qat'iy nazar, baribir tasavvur, ya'ni subyektiv fikrlar albatta muhim rol o'ynaydi.
Kimga qanday savol berilishi?
Shunday subyektiv fikrlarni o'zgartirish faktlarni o'zgartirishga qaraganda qiyinroq. Shuning uchun bu juda ham qiyin masala, qiyin ish, lekin shunga qaramasdan bu subyektiv reyting ekan, bunga biz e'tibor bermas ekanmiz degan fikr bizda yo'q. Chunki o'sha Corruption Perception Indexda ham, masalan, men oldin ishlagan bank juda ham jiddiy qaragan va O'zbekistonda ishlamasliklarining sabablari ham biri shu. Ya'ni Corruption Perception Indexda O'zbekistonning o'rni pastligi tufayli bank u yerda ishlamaslikka qaror qilgan. Balki boshqa banklar yoki boshqa investorlar ham shunaqa fikrda tur. Demak, biz ham faktni ham shu tasavvurni o'zgartiradigan darajada o'zgarishlar qilishimiz kerak. Lekin bu vaqt oladi. U 2 yilda, 3 yilda bo'lib qolmaydi. Men shu narsani masalan, men siz orqali, Amerika ovozi orqali hamyurtlarimizga va bizni vatandoshlarimizga yetkazmoqchiman. Ya'ni direction of travel to'g'ri bo'lyapti. Ya'ni trend to'g'ri ketyapti. Bu narsalar natija berish uchun vaqt kerak. Toqqa chiqib, toqqa chiqqaningizdan keyin yana bitta toq ko'rinadi, undan keyin yana bitta toq ko'rinadi. Ya'ni bizda hozir bir qanaqadir bir mashi marra bo'ldi, undan yog'iga boramiz degan narsa yo'q.
Davomiy bu, to'g'rimi?
Bu narsa davomiy. Bu narsa men nazarimda shu rahbariyatimizning, demak, siyosiy irodalarini namoyish qilgan holda davomiy bo'ladi deb o'ylayman. Va mana sekin-sekin ahvol yaxshilanayotganini ko'rib turibmiz. Mana masalan OECD, mana iqtisodiy taraqqiyot va hamkorlik tashkiloti tomonidan yuritilayotgan davlatlar risklarini turkumlashtirishda O'zbekiston 6-chi kategoriyada turgan. Mana yaqinda 5-chi kategoriyaga chiqdi. Ya'ni shunga o'xshagan progresslar bor va ko'ryapmiz. Lekin bilasizmi, hamma narsani tengdan o'zgartirish qiyin. Ayrim joylarda masalan iqtisodiy tarafdan balki o'zgarish osonroq bo'ladi, siyosiy huquqiy tarafdan balki sal keyinroq bo'ladi.
Endi mana deylik, g'arbdagi siyosiy yoki o'sha biznes doiralar O'zbekistonni mo'jiza kutayotgani yo'q. Bu real qarashadi. Mana sizga o'xshagan o'sha mansabdorlar bilan gaplashganda ham siz bilan gaplashish orqali qanchalik o'zi o'zgardi O'zbekiston degan bir savolga javob izlashadi o'zlarini.
Ochiq
ham aytayotgan bo'lsa kerak. Va mana hozir deylik, O'zbekistonda prezident yangilangandi, mana 3-chi yili endi yangi prezident emas, yangi hukumat emas bu yog'iga. Va nima o'zgardi, nima o'zgarmadi degan savolga javob berayotganlarning ko'pi tizim o'zgarishlar, islohotlar baribir sekin va ular hozircha dangal bir ko'zga tashlanmayapti. Hali unchalik oydin emas deyishadi. Siz mana o'sha tizim ichida, to'g'ri, hali 1 yil ham bo'lgani yo'q hukumatga bu lavozimda o'tirganingizga, qanchalik sistematik deya olgan bo'lardingiz o'zgarishlarni? Masalan, sizning vazirligingiz misolida.
Yo, masalan, o'zgarishlar tizimli bo'lyapti, sababi masalan, tizimli bo'lmaganda biz Washingtonda bo'lmasdik, siz bilan gaplashib turgan bo'lmasdik. Yoki masalan, odam o'zini fikrini bemalol ochiq, endi tushunishim bo'yicha, endi hukumat kelganiga 8 oy bo'ldi.
Siz kabi rasmiylar bilan gaplashish uchun juda ko'p okeylarni olish kerak edi.
Shuning uchun, demak, shuni o'zi ham bir tizimli yangilik bo'layotganini, tizimli o'zgarish bo'layotganini bir nima deydi, natijasimi yoki isbotimi desak bo'ladi. Lekin o'sha qaysi xorijiy investor bilan yoki qaysi bir, demak, o'sha mamlakat vakili bilan gaplashishingizga qarab, ularda ham fikr subyektiv, ularda ham o'sha perception, ya'ni tasavvur. Oddiy odamni tasavvurini o'zgartirish qiyin bo'lgandek, demak, investorlarni yoki yuqori lavozimli, masalan, o'sha chet el davlatlarini vakillarini ham tasavvurlarini o'zgartirish ikki karra qiyin bo'ladi. Shuning uchun tizimli o'zgarishlar bo'lib, shu narsa o'zini mevasini berish uchun faktlarga qarashadi. Faktlar, masalan, nimadan dalolat berishga qarashadi. O'zbekistonga investorlarning kirib kelishi yaxshilanyapti. Kreditlar oqimi ko'payyapti O'zbekistonga. Masalan, shu moliyaviy oqimlarni, masalan, mendan so'rasangiz, demak, faktlar aytib turibdiki, O'zbekistonga ko'plab, demak, o'sha xalqaro tashkilotlar, banklar, investorlar ishonishni boshlayapti. Bu bitta, demak, yaxshi ildam qadam. Ikkinchi qadam bu investorlarning ichidan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investorlar, ya'ni shu narsalarni ko'paytirishga erishishimiz kerak.
Hozircha
bevosita investorlar shu hozircha u ham, demak, ikkinchi qadam va shuning uchun ham biz hozir qattiq harakat qilyapmiz.
Aynan shu borada mana bugun hozir Elchi Javlon Vahobovdan eshitdik, to'g'ridan to'g'ri investitsiya, xorijiy investitsiya biz uchun hayot mamot masalasi deb aytdi. Va buni oldin biz davlat rahbaridan ham eshitganmiz. Qanchalik haqiqatga yaqin? Haqiqatdan ham O'zbekistonning iqtisodiy moliyaviy kelajagi shunday sarmoyaga bog'liqmi, shu darajada?
Endi bilasizmi, men buni boshqacha tushungan bo'lardim. Ya'ni O'zbekiston hozirgi va oldingi 27-28 yillik demak taraqqiyoti biznes muhitini saqlab qolgan holda xuddi shunaqa biznes muhit bilan xuddi shunaqa yopiq siyosatni olib borib ma'lum bir darajada demak yutuqlarga erishib yashashi mumkin. Masalan, bizdagi resurslar, bizdagi mehnatkash xalqimiz, bizdagi demak shu ishlab chiqarish potensialimiz, salohiyatimiz masalan shu xalqni ma'lum bir darajada demak o'zini och qolmasdan, o'zi demak qornini to'qlab, ustini butlab, uyini remont qilib, mashina olib to'y qilishga yetadi. Undan tashqari migratsiya faktori ham bor.
Agar status quo'ni saqlab turadigan
bo'lsa. Status quo har bir mamlakat uchun bu albatta bitta yo'l, status quo har doim bo'lishi mumkin. Lekin hozir prezidentimizning siyosati status quo emas. Chunki bizda xalq o'sib boryapti. Mustaqillikka erishganimizda 20 million xalqimiz bo'lsa, hozir 33 million. Va bundan keyin ham shu o'sish davom etadi. Bizda resurslar cheklangan, jumladan suv resurslari ham. Demak, biz keyingi 10, 15, 20 yilni tasavvur qiladigan bo'lsak, status quo bilan bizning salohiyatimiz kamaygandan kamayib boraveradi. Balki 90-yil yillarda status quo yordam berardi, 2000-yil yili boshida yordam berardi, lekin bundan buyog'iga status quo bilan bizning hayot darajamiz, hayot sifatimiz kamayib boraveradi. Endi nima uchun to'g'ridan-to'g'ri xorij investorlar? Chunki to'g'ridan-to'g'ri xorij investorlar bular mahalliy investorlarga qaraganda ham 7 ta o'lchab bir marta kesadigan toifada. Mahalliy investor o'zim yashayapman, o'zim shu mamlakatda, demak, farzandlarimni katta qilyapman deb qandaydir darajada o'zlari manfaatdor, demak, o'zlari yashayapti shu yerda, bolalari shu yerda yashayapti. Demak, mahalliy investorlar investitsiya uchun qaror qabul qilayotganda xorijdan kelayotgan to'g'ridan-to'g'ri investorga qaraganda osonroq ko'nishadi. Xorij investorlar bu juda ham bir qaysar,
talabchan
va shu bilan birga ko'p narsani o'zi, demak, hukumatdan yoki respublikadan, mamlakatdan, xalqdan kutadigan bir toifa bo'ladi. Prezidentimiz shuning uchun marrani juda yuqori qo'yganlar. Bu albatta xorij investor degani mahalliy investorlar unutish emas. Mahalliy investorlar albatta hozir ko'rib turibsiz, mana tadbirkorlar bilan ishlash uchun alohida bosh vazir qabulxonalari ochildi. Lekin xorij investorlar agar biz rozi qila olsak, ko'ndirib O'zbekiston kelishiga nima qila olsak, unda demak, o'zimizda xususiy sektorga yo'l ochib berilganini va bu yo'l, ya'ni bu islohotlar davomiy bo'lishini bir
ta'minlaydi. Ya'ni o'sha xorijdan to'g'ridan-to'g'ri investitsiya qilmoqchi bo'lganlarning talablarini qondira oladigan
sistema yaratish kerak.
Ya'ni hozirgi hukumat, deylik, mana sizga o'xshagan mansabdorlar shuni xohlaydi. Qo'rqmasdan, ya'ni keling, bizdan talab qiling va biz mana shu sharoitni yaratib berishga harakat qilamiz.
Axir shuncha reytinglar, shuncha indekslarni biz o'zimiz uchun majburiyat deb olishimizdan maqsadimiz ham shu. Ya'ni islohotlar davomiy bo'lsin, xorij investorlar bizga ishonsin va shu ishonch natijasida kelib, o'zlarining pulini tikib, ish o'rinlari yaratib, yangi mahsulotlar yoki xizmatlar ko'rsatib, shu orqali iqtisodiy taraqqiyotimizga hissa qo'shsin. Prezidentimiz ham, mana elchi ham shuni qaytardi. Ya'ni xorij investorlar rostdan ham O'zbekiston uchun, uni agar biz yuksalish tarafdori bo'lsak, kelajakda bizning ishchilarimiz boshqa davlatlar kabi, masalan, Rossiyada hozir nechta ishchilarimiz yuribdi, ular Rossiyadagi kabi va undan ham yuqoriroq daromad topsin desak, bizga samaradorlik kerak, mahsuldorlik kerak. Shu mahsuldorlikka biz xorijiy investitsiyalar va ularni malakalar orqali yetisha olamiz. Va shu narsa to'g'ridan to'g'ri aytish mumkinki, biz uchun hayot mamot masalasi.
Ancha gaplashdik. Yana bir savolim bor. Agar yo'q demasangiz, oxirgi bu savolim bo'ladi. sizga O'zbekistondagi o'sha yangi avlod, deylik, amaldorlaridan biri sifatida qarashadi, siyosatchilaridan biri sifatida qarashadi, xorijda o'qigan, dunyo ko'rgan, boy aytganimdek, global moliyaviy tizimlarni tushunadigan, global moliyaviy me'yorlarni biladigan va mana hozir ham o'zim kuzatib o'tiribman o'sha seminarda dunyo standartlarini, xalqaro standartlarni tushunadigan bir mutaxassis sifatida qarashadi. Sizga o'xshaganlar bunday qaraganda ko'p emas hali ham hukumatda, ochig'ini aytish kerak. Va qanchalik qiyin hozirgi tizimda ishlash?
Bu juda ham yaxshi savol bo'ldi. Bilasizmi, 17 kishi hozir mana prezidentimiz Nyu-Yorkka kelganlariga 2 yil bo'ldimi? Shu 2 yilda chaqirib nima qilganlardan beri mana 17 kishi hozir meni bilishim bo'yicha
qaytdi.
Va qaytganda
ham shu lavozimlarga qaytdi.
Shu ishlashyapti. Hammasida har xil tajriba. Hammasida har xil tajriba, kimdadir yaxshiroq, kimdadir unchalik yaxshi emas. Bu albatta birinchi navbatda kutish nima expectation deydi-ku,
nima kutganiga qaraydi.
Nima kutganiga bog'liqda albatta, chunki
nimani tasavvur qilib, nima bilan yuzlashayotgani.
Masalan, kimdir Londonda ishlayotgan bo'lsa, shu Londondagi sharoit 100% O'zbekistonda bo'ladi deb kutib ketgan bo'lsa, albatta u xafa bo'ladi. Yo'q, shu real holatda, real odamlar bilan gaplashib o'zini, demak, due diligence'ini qilib ketgan bo'lsa, unda demak, ahvol unchalik yomon emas. Men endi o'zim shu ikkinchi toifali odamlarga qo'shgan bo'lardim, chunki men ketishimdan oldin nimaga ketayotganligimni bilganman. Va yana bir narsani aytib o'tishim kerak, rahbariyat tomonidan juda ham katta bir ko'mak, yordam ko'rsatildi. Har tomonlama, masalan, xodimlar tanlashda yoki ma'lum bir proyektlar yoki loyihalar ustida ishlashga, masalan, mustaqillik bir loyihada, masalan, agar reyting olish yoki Eurobond chiqarishni bir loyiha deb qaraydigan bo'lsak, bu loyihada masalan ma'lum bir darajada mustaqillik berildi. Bu ham men nazarimda har bir professional uchun o'zbek bo'lish shart emas, o'zini proyektida ishlash bu katta bir imkoniyat, ham mas'uliyat, ham imkoniyat.
Sizning tashabbuslaringiz, takliflaringizga jiddiy qarashadi,
ishchi. Albatta, albatta. Demak, bu ham odamga motivatsiya beradi. Shuning uchun nazarimda agar kimdir kelmoqchi bo'lsa, qaytmoqchi bo'lsa, hali ham mana el yurt umidi bilan gaplashibsizlar. Uni ham shu hukumat ham hozir xorijiy, ya'ni vatandoshlarimizni O'zbekistonga qaytarish uchun tizimli siyosat olib bormoqda. Shu el yurt umidi ochilishini ham sabablardan biri shu.
Va nihoyat.
Ya'ni shu tizimli siyosat tufayli men nazarimda kelajakda yana ko'proq hamyurtlarimiz O'zbekistonga qaytadi degan umiddaman. Sharoitlar yaxshi yaratilgan. Faqat demak, albatta realistik kutilmalar bilan borish kerak.
Yondashish
kerak va juda ham qattiq ishlash kerak. Masalan, men bankka qaraganda hozir 2 barobar ko'p ishlayapman. Lekin hozir hammada bitta biz emas, butun bir respublikani olib qarasangiz, hozir shunaqa vaqt, shunaqa davr.
Bir yil oldin Adliya vaziri Ruslanbek Davletov bilan gaplashganimizda xuddi shunga o'xshash savolni berganimda, qanaqa bir muhit, qanday, mana sizga o'xshagan yosh, dunyo ko'rgan mutaxassislar orasida yuqori lavozimlarda o'tirganlar, o'ziga xos raqobat bormi, o'ziga xos fikrlar jangi bormi orada, yondashuvlar qanday deganimda, yo'q, hammamiz bir-birimiz bilan doimiy ravishda kelishib ishlaymiz degan edi. Endi mana sizning g'oyalaringiz amalga oshishi uchun boshqa vazirlarning o'rinbosarlari ham yoki o'zingizning atrofingizda ishlayotgan odamlar ham ishonch bilan qarash mumkin. Ya'ni, Odilbek qayolardan tajriba olib kelib, bizga qandaydir bir amalga oshirib bo'lmaydigan ishlarni taklif qilyapti degan momentlar bo'lsa kerak har holda ishingizda.
Bilasiz,
osmondan kelyapti degan.
Yo'q, qaysi sohaga qarabdi endi u? Two-way street dedi. Men o'zim ham necha kishidan qancha narsa o'rgandim shu oxirgi 8 oy mobaynida. Unaqa haliga nima deydi? Men shu narsani cho'qqisiga yetdim deb aytib bo'lmaydi.
Buni nima uchun so'rayapman? Chunki mana endi xorijda o'tirgan vatandoshlarimiz aytishadiki, menga tayyor emas hali O'zbekiston deyishadi. Men singari odamlarga tayyor emas. Shu boisdan agar men borib o'z g'oyalarimni aytadigan bo'lsam, O'zbekiston hukumati deganlar endi oddiy qilib aytganda qochib ketishlari mumkin. Jiddiy qabul qilmasligi mumkin va eng muhimi iroda yetishmasligi mumkin bo'lgan deyishadi.
Endi qaysi savol, qaysi soha, qaysi bir qanaqa bir nima deydi, taklifga bog'liqda. Masalan, kimdir kelib 10 milliard dollarlik proyekt qilaman desa, albatta bu realistik emas, lekin kimdir kelib, masalan, shuni tushuntirib, foydasini tushuntirib va u aytayotgan taklif yoki mulohazalar O'zbekiston sharoitida qilish imkoniyati bo'lsa, eshitishadi. Men bunga 100% aminman.
Endi siz bilan uzoq gaplashishimiz mumkin. Katta rahmat.
Rahmat sizga.
Seminardan vaqt ajratib gaplashganingiz uchun omad tilayman ishlaringizga.
Salomat bo'ling.